имаше отворени нелогичности во јавноста во врска до случајот Мијалков овие три дена, кои што создадоа никаква недоверба во јавноста. Дали лично верувате во овој сценарио, господине Буџаковски?
Ова беше една игра која што навидум изгледаше дека е договорена, меѓутоа на крајот се испостави дека на крајот договорот падна, бидејќи сериозноста во преземањето на мерки и распишувањето на локална и меѓународна потерница, се виде дека работите не се баш под онај дел на договорено. Меѓутоа, од кога Мијалков се појави сам пред обвинителството, веќе тоа зборуваше нешто друго, односно предходницата на адвокати кои што беа присутни во обвинителството, предходно го договорија дека тој ќе дојде во, односно ќе се појави пред обвинителството да го прими решението.
Да, значи, вие мислите дека адвокатите беа предходница во некакви преговори за појавувањето на Мијалков?
Да, тоа веќе е сигурно. Бидејќи, ако го бараше полицијата, како ќе стигнеше до обвинителството, ако викаја дека и од она што можевме да видиме на терен, дека се претпоставуваше се што е сомнително, односно, во овој случај немаше голема рестрикција, него мерките беа поинтензивни.
Како во услови на распишана домашна и меѓународна потерница Мијалков успе сам да дојде до јавното обвинителство во центарот на Скопје без да го забележи полиција?
Безбедносните мерки се преземаат врз основа на предмет, односно лицето кое што се бара. Врз основа на тоа се предвидуваат мерки. Бидејќи ова беше специфичен случај, затоа беа навидум изголемени мерки и активности од на безбедносен план со цел да се обезбеди. Толку активности што мислам дека во однос на потрага на лице до сега во Македонија не се случени, посебно на територијата на градот Скопје, на излезите и клични. Но, тоа го дава најголемото сомневање дека до вторникот немало некои податоци дека лицето се наоѓа во Скопје, иако на брифинг со новинари се кажа дека можна да е во Скопје.
Мистерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и вчера и денеска тврдеше дека МВР имало сознание дека Мијалков постојано бил во Скопје овие денови. Зошто тогаш беше распишена меѓународна потерница, ако МВР, како што тврди, имало сознание дека Мијалков не го напуштил Скопје воопшто?
Сите одговори на ова прашање ќе ги видиме во петок. Значи, одговорите на овие прашања ќе бидат по пресуда.
Господине Буџаковски, врз основа на кој закон, постои ли некаков таков закон, институциите од како не го најдоа Мијалков, како што рече премиерот Заев, нападнале по негови блиски, по имот, по се што има?
Тоа не е законски предвидено. Може да се конфискува имот од лице сторител за кое постои основано сомневање дека сторил кривично дело, и од блиски лица, односно трети лица, само кога е врзано со некое кривично дело. Вие, например, не можете по цел имот и на роднини да посегнете доколку не е извршено кривично дело, односно не сте утврдиле основано сомневање дека некој сторил кривично дело, за да имате правен основ да одземите, замрзните имот и така натака.
Ако премиерот тврди дека се работело за обид за бегство, дека Мијалков се предал поради тоа што немал друг избор, логично ли е според вас одредување на мерка домашен притвор?
Па пак е ова договор. Договор е ова.
И обвинителката Вилма Русковска во понеделникот рече дека имала индиција од извор дека Мијалков ќе избега. Зошто и таа се одлучи на мерката домашен наместо затворски притвор? И
јас мислам дека тука беше овде ова игра беше предвидена заради висината на казнената санкција, односно казната која што ќе се определи во петок. Пак е поврзано со петок.
Зошто поранишниот шеф на УБК отиде во обвинителството, а не во судот кој издава решенија за притвор? Тоа исто така според процедура?
Не, требаше судот да му достави, односно по задолжение на судот МВР.
Да.
Нели МВР го бараше за да му достави решение за куќен притвор?
Русковски исто така вели дека Мијалков преку посредници побарал да се пријави токму во обвинителството. Има ли ваква можност обвинет преку посредници да преговара каде да се пријави?
Всушност, барател за мерката е обвинителството. Може да се пријави тамо, бидејќи барателот е обвинителство и нормално дека тој може да го повлече, може да го преиначи и така натаму.
Да, логично ли?
Зависно од проценката.
Логично ли?
Логично.
Логично ли се смета дека улеснителна околност, како што кажа Русковска, е тоа што сам се пријавил Мијалков, а претходно сите тврдеа, вклучително и таа, дека е во бегство?
Мијалков го користи основното човеково право да може слободно да се движи, освен во деновите кога треба да се пријавува во судот. Надвор од тоа, од тој тајминг кој што треба да се пријави, тој е слободен граѓан и може да се движи кај сака. Тој си ги искористи то право и каже, аз може да не користат телефон без во изолација.
Можно ли е некој да не забележи два дена дека го бараат низ цела држава?
Не. Во суштина не, меѓутоа во пракса е од да. Може да ви каже, аз ги исклучив телефоните и така натака без... Во депресија чекам пресуда.
Да, ама го бараат и во овие три дани целото негово семејство и најблиските соработници беа на распит во полиција. Сметате дека ни преку нив не би можело да се дознае дека го бараат?
Не, тој знаел, меѓутоа овека е се врзано со петок.